Waldaan misooma Oromiyaa mana barumsaa lama kanneen godina Wallaggaa Bahaa aanaa guutoo giddaa keessatti barattoota shamarran baraniif meeshaa qulqullinaa yeroo laguu ji'aatti gargaaraman gumaachee jira. Kana malees aadaan qusannoo maallaqaa barattoota shamarraniif akka guddatuuf herrega bananiif ka jiran ta'uu Waldaa misooma Oromiyaa Wallaggaa Bahaaf qindeessaa akka ta'an Obbo Gaaddisaa Fiqaaduu beeksisuu isaanii Naakoor Malkaa gabaaseera.
Obbo Gaaddisaa Fiqaaduu qindeessaa Waldaa Misooma Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaati. Manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa aanaa guutoo giddaa keessatti argaman lama keessatti barattoota shamarranii harka qalleessa ta'anii fi umuriin isaanii 12 ol ta'eef deeggarsa ji'a darbe keessa taasifne jedhan akkasitti ibsu.
Shamarran mana barumsaa irraatii arcaatii sababa adda addaatii irra hin ga'a. Uumamumaan dubba ta'uu isheetiin laguun ji'a jiraanitti dhufa jechuudha. Ijoolleen maatii harka qalleeyyii guyyaa 5 guyyaa 3 mana barumsaa irraa hin hafu. Kun immoo dorgommii keessaa kan baasu xiinxala keessa gochuudhaan sadarkaa tokkoffaa okkeedhaa fi mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa luugooddoo jedhaman irratti meeshaalee qulqullina laguuttiin eeggatan fi kutaa qulqullina laguutti eeggachuu danda'an tokko adda baasee manneetii barnootaa kana keessatti deeggaraa jirudha. Maal dhiyeessinee fi tokko hayijiin paad kan jennu moodasii jedhamee kan waamamu mana barumsaa tokkoof. Paakool 20-20 laannee fi jira paakii 20-20 almost gara PC'dhaanii barataa 5528 keessummeessuu danda'a. Marsaa jalqabaafidha kun itti fufiinsaan kan kennamudha. Akkuma dhumeen saniin beeksisu rifiil goonaa fi amma immoo hundaa'uun maalidha kan mari'achaa jirru gabaarraatis arganneet jirra. Riyuuzabil irra deebi'anii fayyadamuu kan danda'an miiccamee tajaajila kennuu kan danda'u sanaa gabaarraattis arginee jirra. Sana immoo itti fufiinsaan sana kennuufiidhaaf karoorfa. Dabalataan andarwiir yookaan immoo paantii illee akka tasaa kan hin uffatiin yoo dhufan yoo jiraatan paantii 200 kan ta'u ammaaf laannee fi jirra. Saamunaa tajaajilamanii booda harkatti hin dhiqatan illee saamunaa 200 kan ta'u laannee fi jirra. Mana barumsaas tokko irraati gara barattoota 110 ukkee irraati akka fayyadamanitti dhageenye jirra. Luugoo irraatis naannoo 100 akkas kan ta'anii akka fayyadamanittidha.
Waan deeggarsa kana akka kennan isaan kakaasees dubbatanii jiru. Obbo Gaaddisaan.
Barattuun tokko lagutitti dhufa. Gaafa lagunitti dhufu barsiistuu ishee bira dhaqxee barsiistuun ishee manaati moodasii yookaan immoo kan isaan itti qulqullina eeggatan kan ishee laattiif. Garuu yeroo laattuuf barattuun sun immoo paantii hin qabdu jirtu. Wanti godhamu dhabamee carqiidhaan sottoshanii fi mucaa sana keessummeessan jechuudha. Keezii akka kanaaf rakkoon akka kanaa gati jiruuf kana giddu galeessa godhachuudhaan piroojektiin qophaa'ee akka yaaliitti jirra jechuudha.
Barattootni kanneen aadaan qusannaa maallaqaa isaanii akka dabaluuf waan maatii wajjin irratti mari'annee taasifne jedhanis ibsanii jiru. Obbo Gaaddisaan.
Manneetii barnootaa yaaliidhaaf qabanne lamaan kanatti ukkee fi luugoo keessatti ijoollee 150-150 maatii harka qalleeyyii ta'an filannee achi booda maatii isaanii waamnee duukaa marii taasisne jechuudha. Nuti kaayyoo akka kanaa qabanne jirra. Kaayyoon isaa garuu isin itti fuftanii akkasiin qusattaniifidha. Nuti jalqabsiisuudha kan barbaanne kan jedhu mariisisne yaadii maatii irraa kee baay'ee namatti tola. Namni gatii qabuuf miti kan inni qusatu waanuma qaburraa qusata baay'ee gaarii dhalanii simatanii akkaawuntii bannee fi baankii waldaa hojii gamtaatti qusannaa dargaggootaa kan jedhu jira. Jalqabsiisuudhaa fi birri 250 bannee fi maatii immoo waadaa galchisiisne. Yooma kana jalqabne waan ta'eef gara fuulduraatti hin hordofne maatii isa kamtu baay'ee qusateef kan jedhu miira wal dorgommiillee maatii gidduutti humna kan jedhu qabanne jirra. Yeroo barnoota isaanii guddachaa deemu yoo yuunivarsiitii deemanis maallaqa sana baasaniitu yaaddeen itti fufuu danda'u. Yoo immoo milkaa'uu fi didee mana yuunivarsiitii galuu baatan illee gara dinagdeetti gara waan adda addaatti ittiin ce'uu fi kaapitaala ta'aaf.
Barattoota shamarranii lama aanaa guutoo giddaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa luugootti baratan gumaacha Waldaan Misooma Oromiyaa isaaniif taasisee ilaalchisee gaafadheen ture.
Kilaasii qofaatiin godhanii kilaasii isaa keessatti yeroo ittoo akka dinqataa kunuun hin beekinitti dhufe miidhaginaa keessatti jechuudha. Saamunaan shaamuutti saayinsa qophaa'ee jira. Achitti achitti jedhamee fayyadamne kilaasii keenyatti deebi'ee barannaa jechuudha. Carraa kana gatii keenyatti baay'ee gammadne warri kaan kana lafaafi yoona kana galaaru barumsa isaanii irratti kitaabachaa yoona kana daruu jechuudha. Immoo barumsa keenyaa achitti taa'ee barataa shaanii kutuu akkasii maqaan kun gaaddisa daddaa jedhama. Ammoo kanatti immoo barsiisonni keenya barsiistuu murteessaa dhimma isaa irratti baay'ee dhimma hojjetanii
ደግርሲፍ ወበናነከና መንኔም በርኖታ ብሮትስኪንደሙን በረቶትን ሸመረኒ በርኖታ ኢሳኒ አካ ዳኒን ኩትኔፊ አካ መነበሩም ሳራይ ነፍኔ ወጀተሙ ቀባጀደን በረቶትን ሸመረኒ ኑቲ ዱብስኔ ቅንዴሳን ወልዳሚሶ ሞሮሚያ ጎድነው ለጋባ ኦቡጋዲሳ ፍቃዱ ገመይሳኒቲን ቃሙሌ ዲሚላለቱ ዋጅረዱ በርቶታ ዋጅረ ፖሊሲ ዋጅረ በርኖታ ዋጅረ ፈያፍ ከኔምብሮ ወጅንተውን መንኔም በርኖታ ከኔምብሮትሌ ደግርሲ ሜሻሌ ቁልቁሊና ለጉ አከኬነሙፊ አዳን ቁሰና ማለቃ በረቶተ ሸመረኒ አከጉደቱፍ ጀዋኔ ሆጀና ጀቹንዱበተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ መኩር መልካ ነቀምቴራ